E dentro do programa, pois temos por unha parte uns obradoiros de recuperación de memoria, que serían os que están orientados a persoas maiores que teñen dificultades específicas e que son obradoiros que se van a levar a cabo no Centro Municipal de Servizos Sociais. Uh-huh. E logo, por outra banda, pois teríamos os obradoiros de estimulación cognitiva, que son os que se van a desenvolver nas distintas entidades sociais. Uh-huh. Importante tamén ter en conta que as persoas destinatarias son persoas maiores de 55 anos, que son uns obradoiros que van a ser gratuitos,